Розділ 18. Музей меблів. Ліза витерла хусткою рот і змила з ковточки крихти. Їй стало веселіше. Вона стояла перед вивіскою «Музей меблевої майстерності». Повертатись додому було незручно, іти було нікуди. У маленькій кишені лежало 20 копійок, і Ліза вирішила почати самостійне життя з одвідин музею. Перевіривши готівку, Ліза пішла у вестибюль. Там вона одразу наразилась на чоловіка з бородою, який, уп'явшись тоскним поглядом у малахітову колонну, цидів крізь вуса. Розкішно жили люди. Ліза шанобливо подивилась на колонну і пройшла нагору. У маленьких квадратних кімнатках з такими низькими стелями, що кожний одвідувач здавався гігантом, Ліза ходила хвилин 10. Це були кімнати, обставлені павлівським ампіром, червоним деревом і карельською березою, меблями строгими, чудовими і войовничими. Дві квадратні шафи, скляні дверцята, яких було навхрест перетяти списами, стояли проти письмового столу. Стіл був безкраїй. Сісти за нього було все одно, що сісти за театральний майдан. Причому великий театр з колонадою і четвернею бронзовий коняк, що тягнуть Аполлона на прем'єру «Червоного маку», видався б на столі чорнильним прибором. Так принаймні здалося Лізі, яку виховували на моркві, немов якогось кролика. По кутках стояли крісла з високими спинками, верхівки їхні були зігнуті на манір баранячих рогів, сонце лежало на персиковій обивці кріселок. У таке крісло хотілося одразу ж сісти, але сидіти на ньому заборонялося. Ліза у думці прикинула, який вигляд мало б крісло коштовного павлівського ампіра поряд з її матрацом у червону смужку. Виходило нічого собі. Вона прочитала на стіні табличку з науковим і ідеологічним обґрунтуванням павлівського ампіра. І, засмутившись, що у неї з колею немає кімнати в цьому палаці, вийшла в несподіваний коридор. Ліворуч, от самої підлоги, йшли низенькі напівкруглі вікна. Крізь них під ногами Ліза угледіла величезний білий двосвітній зал з колоннами. У залі теж стояли меблі і блукали одвідувачі. Ліза спинилась. Ніколи ще вона не бачила залу у себе під ногами. Дивуючись і мліючи, вона довго дивилася униз. Несподівано вона помітила, що там, от крісел до бюро, переходять її сьогоднішні знайомі. Бендер і його супутник, бритоголовий поважний старик. «От добре», – сказала Ліза, – «буде не так нудно». Вона дуже зраділа, побігла вниз і одразу заблукала. Вона потрапила в червону вітальню, де стояло 40 речей. Це були горіхові меблі на гнутих ніжках. З вітальні не було виходу. Довелося бігти назад через круглу кімнату з горішнім світлом. Мебльовано здавалось тільки квітчастими подушками. Вона бігла мимо парче крісел італійського відродження, мимо голландських шаф, мимо великого готичного ліжка з балдахіном на чорних гвинтових колах. Людина на цьому ліжку давалась би завбільшки з горіх. Нарешті Ліза почула гомін екскурсантів, що неуважно слухали керівника, який викривав імперіалістичні наміри Катерини ІІ у зв'язку з любов'ю небіжчиці імператриці до меблів у стилі Луї Сез. Це був великий двосвітний зал з колоннами. Ліза пройшла в протилежний його кінець, де знайомий їй товариш Бендер палко розмовляв зі своїм бритоголовим супутником. Наближаючись, Ліза почула звучний голос. «Меблі у стилі шик-модерн, але це, здається, не те, що нам треба».
«Але тут, очевидно, є й інші зали. Нам треба все оглянути».
«Здрастуйте», – сказала Ліза.
Обидва обернулись і відразу поморщились.
«Здрастуйте, товаришу Бендер. Добре, що я вас знайшла, а то самі нудно. Ну, мо оглядати все разом».
Концесіонери перезирнулись. Іполит Матвійович набрав поважного вигляду, хоч йому було неприємно, що Ліза може їх затримати у важливій справі розшуку діамантових меблів.
«Ми типові провінціали», – сказав Бендер нетерпляче.
«Але як потрапили сюди ви, москвичка?»
«Цілком випадково. Я посварилася з Колею».
«Он як?» – зауважив Іполит Матвійович.
«Ну, залишимо цей зал», – сказав Остап. «А я його ще не оглянула. Він такий гарненький».
«Починається», – шепнув Остап на вухо Іполитові Матвійовичу. І, звертаючись до Лізи, додав: «Дивитися тут зовсім нема чого. Занепадницький стиль, епоха Керенського».
«Десь тут, мені казали, є меблі майстра Гампса», – повідомив Іполит Матвійович. «Туди варт піти».
Ліза погодилась і, взявши Вороб'янінова під руку, він видався їй дивовижно любим представником науки, попрямувало до виходу. Дарма, що становище було дуже серйозне, і наставав рішучий момент у розшуку скарбів. Бендер, ідучи позаду парочки, грайливо сміявся. Його звеселяв предводитель команчів у ролі кавалера. Ліза дуже заважала концесіонерам. Тим часом, як вони з першого погляду визначали, що в кімнаті потрібних меблів нема, і мимоволі тягли її далі, Ліза надовго застрягала в кожному відділі. Вона перечитувала вголос усі друковані відгуки на меблі, пускала гострі дотепи на відвідувачів і довго простоювала біля кожного експоната. Мимоволі і цілком непомітно для себе вона пристосовувала бачені меблі до своєї кімнати і потреб. Готичне ліжко їй аж ніяк не сподобалось. Ліжко було занадто велике. Коли б навіть Колі пощастило чудом дістати кімнату на 3 квадратних сажні, то й тоді середньовічне ложе не вмістилося б у кімнаті. Однак Ліза довго ходила круг ліжка, обміряючи своїми невеличкими кроками справжню його площу. Лізі було дуже весело, вона не помічала кислих фізіономій своїх супутників, лицарські характери яких не дозволяли їм стрімголов кинутися до кімнати майстра Гампса.
«Потерпимо», – шепнув Остап, – «меблі не втечуть. А ви, предводителю, не притискайтесь до дівчини, я ревную».
Вороб'янов самовдоволено всміхався. Зали тяглися повільно. Їм не було кінця краю. Меблі Олександрівської епохи були показані численними комплектами. Порівняно невеликі їхні розміри захопили Лізу.
«Дивіться, дивіться!» – довірливо кричала вона, хапаючи Вороб'янінова за рукав. «Бачите це бюро? Воно дуже пасувало б до нашої кімнати. Правда ж?»
«Прекрасні меблі», – гнівно сказав Остап. «Занепадницькі тільки».
«А тут я вже була», – сказала Ліза, увійшовши до червоної вітальні. «Тут, я гадаю, зупинятися не варто».
На її превелике здивування байдужі до меблів супутники завмерли біля дверей, немов вартові.
«Чого ж ви стали? Ходімо, я вже втомилась».
«Заждіть», –
сказав Іполит Матвійович, звільняючись від її руки. «Одну хвилиночку». Велика кімната була перевантажена меблями. Гампсівські стільці розмістились уздовж стіни і навколо столу. Канапу у кутку теж оточували стільці. Їх гнуті ніжки і зручні спинки були до болю знайомі Іполитові Матвійовичу. Остап допитливо глянув на нього.
Іполит Матвійович почервонів. «Ви втомились, панночко?» – сказав він Лізі. «Сядьте, ну, сюди і спочиньте, а ми з ним походимо трохи. Це, здається, цікавий зал». Лізу всадовили. Концесіонери одійшли від вікна.
«Вони?» – запитав Остап.
«Начебто вони. Треба пильніше оглянути».
«Усі стільці тут?»
«Зараз я перелічу.
Заждіть, заждіть». Вороб'яйно почав переводити очі зі стільця на стілець.
«Дозвольте», – сказав він нарешті. «12 стільців. Цього не може бути, адже їх повинно бути тільки 10. А ви придивіться добре. Можливо, це не ті стільці».
Вони почали ходити поміж стільців.
«Ну?» –
квапив Остап.
«Спинка начеб не така, як у моїх.
То це не ті».
«Не ті».
«Надаремно я з вами зв'язався, здається».
Іполит Матвійович був украй пригнічений.
«Гаразд», – сказав Остап. «Засідання триває далі. Стілець не голка. Найдеться. Дайте сюди ордери. Доведеться вступити в неприємний контакт з адміністрацією музею. Сідайте поруч дівчини і сидіть. Я зараз прийду».
«Чого ви такий сумний?» – говорила Ліза. «Ви втомились?»
Іполит Матвійович відбувся мовчанкою.
«Вам голова болить?»
«Трошечки. Клопоти всякі. Брак жіночої ласки дається в знаки на життєвій дорозі». Ліза спочатку здивувалась, а потім, глянувши на свого бритоголового співрозмовника, і справді його пожаліла. Очі у Вороб'янина були оповиті стражданням.
Пенсне не ховало виразно окреслених мішечків. Швидкий перехід від спокійного життя діловода повітового ЗАГСу до незручного і клопітного побуту мисливця за діамантами і авантюрника не минув даремне. Іполит Матвійович страшно схуд, і в ряди годи йому боліла печінка. Під суворим наглядом Бендера Іполит Матвійович втрачав свою фізіономію і швидко розчинявся в могутньому інтелекті сина турецько-підданого. Тепер, коли він на хвилину лишився віч-навіч з чарівною громадянкою Калачовою, йому захотілося розказати їй про всі болі й хвилювання, але він не посмів цього зробити.
«Так», – сказав він, ніжно дивлячись на співрозмовницю. «Такі-то справи. Як же ви проживаєте, Єлизавето?»
«Петрівна, а як вас звуть?» Обмінялись іменами і по-батькові.
«Казка незабутнього кохання», – подумав Іполит Матвійович, вдивляючись у простеньке обличчя Лізи. Так пристрасно, так непереборно захотілося старому предводителеві жіночої ласки, брак якої важко дається в знаки на життєвій дорозі, що він негайно взяв Лізину лапку в свої морхлі руки і палко заговорив про Париж. Йому захотілося бути багатим і марнотратним, і непереможним кавалером. Йому захотілося чарувати і під шум оркестрів пити редерери з красунею з дамського оркестру в окремому кабінеті.
Про що було говорити з цим дівчам, яке, безперечно, нічого не знає ні про редерери, ні про дамські оркестри, і яке з природи своєї навіть не зможе збагнути всієї чарівності цього жанру. А бути привабним так хотілося, і Іполит Матвійович спокушав Лізу оповіданням про Париж. «Ви науковий працівник?» – запитала Ліза.
«Звичайно, до певної міри», – отказав Іполит Матвійович, відчуваючи, що з дня знайомства з Бендером до нього знову вернулося невластиве йому останніми роками нахабство.
«А скільки вам років? Пробачте мою нескромність».
«До науки, яку я в даний момент репрезентую, це не стосується». Ця швидка й дотепна відповідь одразу покорила Лізу. А все-таки 30-40-50 майже. 38. Ого, на вигляд ви значно молодший. Іполит Матвійович відчув себе щасливим.
Коли я матиму щастя знову вас побачити? Запитав Іполит Матвійович вніс.
Лізі стало дуже соромно. Вона засовувалася в кріселку і занудьгувала. Куди це товариш Бендер зник? Запитала вона тоненьким голоском.
Так коли ж? Спитав Вороб'янином нетерпляче. Коли і де ми побачимось?
Ну, я не знаю. Коли хочете?
Сьогодні можна?
Сьогодні?
Благаю вас.
Ну, гаразд, хай сьогодні. Заходьте до нас.
Ні, стрінемось десь на повітрі. Тепер така прекрасна година. Знаєте вірші? «Ето май балавнік, ето май чародій, від свіжим своїм апохалом».
Це Жарова вірші?
Здається. Так сьогодні? Де ж саме?
Який ви чудний. Де хочете? Хочете біля вогнетривкої шафи. Знаєте, коли стемніє.
Ледве Іполит Матвійович устиг поцілувати Лізину руку, що він зробив вельми урочисто, з трьома паузами, як повернувся Остап. Остап був дуже діловитий.
«Пробачте, мадемуазель», – сказав він швидко, – «але ми з приятелем не зможемо вас проводжати. Трапилось невеличке, але дуже важливе дільце. Нам треба негайно піти в одне місце».
Іполитові Матвійовичу перехопило дух. «До побачення, Єлизавето Петрівно», – сказав він поквапно, – «даруйте, даруйте, даруйте, але ми страшенно поспішаємо».
І компаньйони втекли, залишивши здивовану Лізу у кімнаті, рясно обставленій гампсівськими меблями.
«Якби не я», – сказав Остап, коли вони спускалися сходами, – «ні чорто б не вийшло! Моліться на мене! Моліться, моліться, не бійтесь! Голова не одірветься!»
«Слухайте, ваші меблі музейного значення не мають. Їм місце не в музеї, а в казармі штрафного батальйону. Ви задоволені з цієї ситуації?»
«Що за глум?» – скрикнув Вороб'янінов, що почав був звільнати з-під ярма могутнього інтелекту сина турецько-підданого.
«Мовчання!» «Холодно», – сказав Остап, – «ви не знаєте, що робиться. Коли ми зараз не вхопимо наші меблі, кінець, ніколи нам їх не побачити. Щойно я мав у конторі важку розмову із завідувачем цього історичного звалища».
«Ну, і що ж?» – закричав Іполит Матвійович. «Що ж сказав вам завідувач?»
«Сказав все, що треба. Не хвилюйтесь».
«Скажіть», – запитав я, – «чим пояснити, що тут немає всіх надісланих вам за ордером меблів із Старгорода?» – запитав я, зрозуміла річ, гречно, в товариському тоні.
«Які це меблі?» – питає він. «У мене в музеї ніяких фактів не спостерігається».
А я йому ордери підсунув, він поліз у книги, шукав півгодини і нарешті повертає.
«Ну, як ви собі уявляєте, де ці меблі?»
«Пропали!» –
пискнув Вороб'янінов.
«Уявіть собі, ні. Уявіть собі, що під час такого кавардаку вони уціліли. Як я вам вже говорив, музейного значення вони не мають. Їх звалили на склад. І тільки вчора, зауважте собі, вчора, через 7 років, вони лежали на складі 7 років, їх надіслано в аукціон на продаж».
Аукціон головнауки. І якщо їх не купили вчора або сьогодні вранці, вони наші. Ви задоволені?
«Скоріше!»
– закричав Іполит Матвійович.
«Візник!»
– заволав Остап. Вони сіли, не торгуючись.
«Моліться на мене, моліться! Не бійтесь, гофмаршале! Вино, жінки і карти вам забезпечені. Тоді розрахуємось і за голубий жилет».
До пасажу на Петровці, де містився аукціонний зал, концесіонери вбігли бадьорі, немов жеребці.
У першій же кімнаті аукціону вони побачили те, що так довго шукали. Усі 10 стільців Іполита Матвійовича стояли вздовж стіни на своїх гнутих ніжках. Навіть оббивка на них не потемніла, не злиняла, не зіпсувалася. Стільці були свіжі і чисті, немов щойно вийшли з-під догляду дбайливої Клавдії Іванівни.
«Вони?» – запитав Остап.
«Боже, Боже!» – повторював Іполит Матвійович. «Вони самі! Цього разу жодного сумніву!»
«На всяк випадок перевіримо», – сказав Остап, намагаючись бути спокійним. Він підійшов до продавця.
«Скажіть, ці стільці, здається, з меблевого музею?»
«Ці? Ці так.
А їх продають?»
«Продають.
Яка ціна?»
«Ціни ще нема. Вони у нас ідуть з аукціону».
«Ага, сьогодні?»
«Ні, сьогодні торг уже закінчився.
Завтра з 5-ї години».
«А зараз їх не продають?»
«Ні, завтра з 5-ї години».
«Так,
одразу ж піти від стільців було неможливо».
«Дозвольте», – пробелькотів Іполит Матвійович, – «оглянути».
«Можна?»
Концесіонери довго розглядали стільці, сідали на них, оглядали пристойності ради і інші речі. Вороб'янінов сопів і весь час підштовхував Остапа ліктем.
«Моліться на мене!» – шепотів Остап. «Моліться! Предводителю!»
Іполит Матвійович ладен був не тільки молитись на Остапа, ба навіть цілувати підметки його малинових штиблетів.
«Завтра!» – говорив він. «Завтра! Завтра! Завтра!»
Йому хотілося співати.